Sarunas mežā.
Katram latvietim goda lieta ir mūsu zemē iestādīt kaut vienu koku. To paudžu paudzēs jau bez liekas mudināšanas arī darām. Nu varam iesaistīties arī ļoti vērienīgā Eiropas mēroga iniciatīvā. Parādot, ko Latvijā spējam, kā rīkojamies, lai te augtu ar vien vairāk koku. Studijā meža konsultāciju pakalpojumu centra mežsaimniecības projektu vadītāja Līga Solosteja.
Es esmu atbildīga par Eiropas Savienības iniciatīvu, kas saucas par 3 miljārdiem koku vairāk līdz 2030. Gadam. Jā, un šī iniciatīva ir saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, tāpat arī minēta biodaudzveidības stratēģijā šī apņemšanās līdz 2030. Gadam iestādīt vēl papildus 3 miljārdus koku.
Cik lielā teritorijā šie 3 miljārdi prognozēti, ka nāks klāt?
Jā, nu šeit ir runa par Eiropas Savienību. Tas nav mums Latvijā, 3 miljārdi nav mums jāsastāda Latvijā, bet tā ir Eiropa.
Ja runa ir par daudzveidību, tad katrs var tā kā sirdī tuvāko koku mēģināt stādīt. Kāda ir tā iniciatīvas būtība? Kā tā attiecas uz katru no mums?
Tas ir noteikti viens no pasākumiem, kas ir, lai palielinātu vispār koku skaitu, lai uzlabotu bioloģisko daudzveidību, protams, arī noturību pret klimata pārmaiņām un visu šīs te skaistās lietas kopā. Protams, ka tie ir ieguvumi ikvienam no mums, gan veselībai, labklājībai, tāpat arī dabai un, protams, bioloģiskai daudzveidībai. Un šajā iniciatīvā piedalīties drīkst būtībā ik viens, gan juridiskas, gan fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi, Ik viens, jā, tā teiksim. Bet ir dažas būtiskas lietas, jūs jautājat par šiem kokiem, jā, kas ir jāievēro. Tātad, ja vēl stādīt un reģistrēt kokus šajā iniciatīvā, tad ir pirmkārt jau jāsaprot, ka šie ir kā papildus koki. Nu, šeit mēs runājam par kokiem, kas tiek stādīti ārpus meža zemes. Jā, un ir jāsaprot, ka šiem kokiem ir jāaug vēl vairākus 10 gadus, un pēc iestādīšanas par kokiem ir jārūpējas. Šīs iniciatīvas, tāds kā sauklis, ir īstais koks īstajā vietā un īstajam mērķim. Tātad mēs stādām kokus pārdomāti. Pirmkārt, jau es vienmēr arī stāstu, šī iniciatīva neatceļ nekādus saskaņošanas procesus. Tātad, ja īpašniekam īpašumā ir kādas aizsargājums teritorijas, varbūt kultūras pieminekļi vai aizsargi joslas, to es domāju, ka tas īpašnieks zina, gan juridiskas, gan fiziskas personas, tad noteikti ir jājautā pēc saskaņojumiem, jo ir dažādi ierobežojumi, katrā situācijā atšķirīgi. Un šī iniciatīva noteikti to nenoliedz vai nu tā kā nenoliek maliņā. Tātad mēs esam par to, ka jebkurā gadījumā koku stādīšana ir saskaņojama, ja tas ir konkrētā situācijā nepieciešams. Jā, un vēl pie šiem nosacījumiem, tad jāstāda vietējās koku sugas, ja vien nav pierādīts, ka citzemes sugas ir tā kā piemērotas nākotnes klimatiskiem apstākļiem. Nu, vienkāršiem vārdiem sakot, tas ir mēs stādām koku sugas, kuras var pie mums pārziemot, kuras ir, teiksim tā, mūsu klimata izturīgas.
Tātad ozolu, liepas, bērzi paši jau ir pirmajā vietā šobrīd. Tātad eglas, jā, priedes, vērtīgie koki, arī dišska bārdes, cik es saprotu, šobrīd ļoti ienāk, ņemot vērā klimata izmaiņas. Cik es saprotu, tātad, piemēram, ošlapu kļava gan nebūtu droši vien tas koks, kuru vajadzētu tā kā stādīt, jo viņai te ļoti patīk un viņa izplatās pat vairāk nekā vajadzētu, tātad ierobežojamais koks.
Jā, tieši tā, šīs invazīvās sugas, tas arī ir iniciatīvas nosacījumos, kad nedrīkst stādīt invazīvas sugas. Un tāpat arī nedrīkst stādīt jutīgos biotopos, kā piemēram kūdrāji, mitrāji, augstvērtīgas lauksaimniecības zemes un tam līdzīgi. Nu, tātad, kā jau es teicu, katrs īpašnieks jau vairāk vai mazāk zina tās savas īpašuma īpatnības, Un kas viņam ir jāņem vērā, tā ka jā, tas ir ļoti svarīgi šajā iniciatīvā. Pārdomāta un tāda prātīga koku stādīšana. Mēs arī neaicinam, dažreiz cilvēki varbūt arī jautā, tad es tagad stādīšu, kur pagadās un reģistrēšu un viss forši. Nē, tā īsti nebūs. Kā jau teicu, stāda, tā tad katrs savā īpašumā, varbūt arī kādu publiski pasākumi tad notiek un to ietvaros tiek stādīti koki, bet katrā ziņā par saskaņojumiem nedrīkst aizmirst.
Tātad vai tā ir pašvaldības zeme, obligāti tātad saskaņojums ar pašvaldību, savukārt vai valsts mežiem piederošās zemes, kāda meža mala, kāda skola, kur atrodas mežmalā, nu pēkšņi ir iniciatīva, mēs gribam te iestādīt kādu skaistu koku, kādu ozolu, un tad skatīties, kā tas aug, kā tas notiek.
Tad. Nu, noteikti ir jāvēršas tad attiecīgajā institūcijā vai iestādē uzņēmumā, ja tie ir valsts meži ar šādu.
Tātad jānoskaidro, kam pieder zeme, jā, kurā protams. Jūs vēlētos to koku jā. Stādīt un saskaņot ar to konkrēto zemes īpašnieku.
Jā, pilnīgi noteikti. Šīs iniciatīvas ietvaros, nu, mēs veicinām tā kā to koku stādīšanu savā īpašumā, bet ja nav šādas iespējas, nu, teiksim, tiem, kas dzīvo dzīvokļos, vai nav vienkārši teritorijas, kur stādīt, tad, protams, ir iespēja arī pašvaldībās jautāt, varbūt ir plānoti kādu koku stādīšanas pasākumi. Starp citu, arī šis ir viens no mūsu šī gada uzdevumiem. Mēs kopā sadarbībā ar pašvaldībām apzinām teritorijas, kurās tad koki varētu tikt stādīti, lai nākotnē iespējams tad pavisam reāli jau organizētu pasākumus un talkas, kur tad šie iedzīvotāji, kuriem varbūt nav iespējas, kur stādīt, varētu piedalīties un stādīt kokus.
Nākamais jautājums. Es iestādīju. Kā jūs tagad man palīdzēsiet un atbalstīsiet, jo ir pierasts, ka Eiropas Savienības iniciatīvām ir arī tīri materiāli labumi piesaistīti?
Jā, šis ir ļoti tāds tipisks jautājums, nereti man kāds to pajautā. Nu, ļoti skaisti, kokus esmu iestādījis, un mēs jau arī zinām, ka koku stādīšana latviešiem vispār ir tāda lieta jau ļoti sena. Jā, latvieši ļoti sen jau stādu kokus, bet ar to reģistrēšanu ir tā kā ir, un tad no es par saku tā, ka šī iniciatīva nav ne par kādu finanšu atbalstu vai finansiālām lietām, tā ir vairāk tāda atbildības sajūta, piederības sajūta, nu pirmkārt jau mēs paši reģistrējot varam redzēt, cik daudz kokus mēs iestādām ārpus meža, Un otrkārt, mēs arī Eiropai varam parādīt, cik daudz mazā Latvija spēja paveikt.
Nu. Jo varbūt kāds teiks, nu, bet es esmu tagad tur sabakstījis zīles savā teritorijā, vai jau šajā brīdī tas cilvēks var nākt un teikt, lūk, es tagad iesaistos šajā iniciatīvā, vai tam kokam ir jābūt jau konkrētā vecumā, konkrētā augstumā, platumā, garumā, lai varētu reģistrēt un viņu ieskaitīt kā šīs iniciatīvas dalībnieku?
Jā, drīkst arī sēt, bet ir jāsagaida, kad šis kociņš tad izaug tādā augumā, kad ir skaidrs, ka viņš būs dzīvotājs. Ka
nu,
viņš...
tas ir kādi tie parametri?
Īsti parametru nav. Teikšu, kā ir, nav tas īsti noteikts, bet ir jāsagaida, kad viņš ir, nu, plus mīnus jau redzams, ka tas ir koks, ka viņš jau ir ieaudzies un šie te apstākļi arī viņam būs, nu, gana labi. Un tad, jā, arī šos var reģistrēt iniciatīvā.
Kas notiek, ja tas kociņš, nu, viņš tiek reģistrēts tajā brīdī, kad viņš tiek stādīts, bet viņš neizdzīvo, viņš nepārziemo vai neiztur pārāk sauso vasaru vai vēl kādu citu iemeslu dēļ, koks iet bojā?
Jā, nu tad cilvēkam pašam tas būtu jānokontrolē, jo šī iniciatīva ir par to, ka tas, kas viņu stāda, tas arī par viņu rūpējas. Nu, jā, situācijas ir dažādas, ir arī dažādi publiskie pasākumi, tur tad attiecīgi, protams, īpašnieks teritorijas ir atbildīgs par šiem kokiem. Lielāko tiesu varbūt nevienmēr. Nu, tā kā, ja privāta persona ir iestādījusi koku, tad, nu, skaidrs, ka viņš viņu uzmanīs, ik pa laikam apskatīsies, un tad, ja koks būs tā kā neieaudzis, neizturējis šos apstākļus, nu tad ir vai nu jāstāda vietā, vai arī jāizdzēš no šīs te aplikācijas platformas, kas ir MapMyTree platforma šobrīd, kurā tiek reģistrēta koku iniciatīvā.
Pieļauj, ka vienam otram varbūt gribētos, nu, piemēram, valriekstu iestādīt vai vēl kādu. Tātad šajā gadījumā tā skaitītos kā koku suga, kura kvalificējas tam, ka tas atbilst Latvijas apstākļiem, jo mēs zinām, ka tiešām tas valrieksts dzīvo, izdzīvo.
Jā, šobrīd mēs strādājam pie šīta sarakstā, jo mums, protams, arī nu, paši jau saprotam un, protams, ka arī mums uzdod šos jautājumus, nu kā tad izvērtēt, kurš tad īsti būs atbilstošs un izturīgs, jo situācijas ir dažādas, arī tāpat mums mazajā Latvijā ir dažādi klimati, pie jūrā ir cits, un Latgalē, protams, ir kas mazliet cits.
Un pat Rīgā ir cits.
Jā,
jo tieši šis konkrētais valrieksts Rīgā ļoti, ļoti labi.
Jā, nu jā, tā kad, jā, mēs strādājam pie saraksta, kur būs tad visas sugas uzskaitītas un konkrēti jau pateikts, kuras tad ir tās, kuras mēs reģistrējam un kuras nē.
Kur to sarakstu varēs atrast?
Jā, mums šobrīd šī gada projekta ietvaros top iniciatīvas mājaslapa latviešu valodā. Šobrīd visa informācija ir Eiropas Savienības komisijas mājaslapā, kas ir angļu valodā, protams, ir tulkojama, bet lai būtu vienkāršāk mūsu Latvijas iedzīvotājiem, tad mēs veidojam mājaslapu, kurā būs pilnīgi visa informācija latviešu valodā, protams, un tāpat arī šīs te sugas noteikti tur būs un dažāda noderīga informācija tur būs atrodama par šo iniciatīvu un tāpat arī šis reģistrācijas process pavisam drīz, kad mājaslapa būs gatava, tad būs arī caur mūsu Latvijas mājaslapu. Mums ir sociālie tīkli, mēs esam aktīvi gan Facebookā, Instagramā un TikTokā un tāpat arī visa mūsu un ne tikai mūsu, bet arī vispār nozares aktualitātes mēs publicējam mūsu izdevumā Meža īpašniekiem Čiekurs, kur noteikti arī tad būs informācija par to, cik tālu mēs esam vispār projektā ar šīs iniciatīvas īstenošanu un arī par to, kad būs šī te mājaslapa un kad kaut kas mainīsies reģistrēšanas procesā, jo pašlaik reģistrēšana notiek platformā MapMyTree.
Pirmais koks, kurš ir reģistrēts Latvijas teritorijā šajā iniciatīvā, kas tas ir, kādi parametri, kurā vietā?
Nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Nevarēšu atbildēt, jo jāsaka tā, ka mēs šīs iniciatīvas tādu kā jā, dziļāku izpēti sākām veikt pagājušajā gadā, kad šī iniciatīva jau kādu laiku darbojās un mums Latvijā ir arī vēl čaklākas iestādes, kā piemēram Rīgas meži, kas jau bija reģistrējuši savus kokus šajā iniciatīvā, un arī Visma Labs ir uzņēmums, kas ir reģistrējis savus kokus, pirms mēs vēl sākām interesēties un pētīt šo iniciatīvu, tā ka es nevaru pateikt, jā, kas bija pirmais. Tur reģistrācijas process ir atšķirīgs privāta personām un atšķirīgs juridiskām personām. Privāta personām reģistrācija notiek caur šo platformu MapMyTree, savukārt juridiskām personām uzņēmumiem ir atsevišķs process, kas ir jāaiziet, ir atsevišķa sistēma, atsevišķa tāda kārtība, kas ir jāaizdara mazliet laikietilpīgāk, bet jā, nu, tas reģistrācijas process ir atšķirīgs.
Kurš vispār to izdomāja, no kuras valsts nāca, vai tā bija, kā citi saka, tie Briseles ierēģiņas domāja kaut kādu šādu teju vai skaitļos milzu neaptveram iniciatīvu, nu un mēs te tagad vienkārši tā mēģinām dancot līdzi. Ir arī skeptiķi, es pieļauju.
Jā, protams, protams, nu... Jāsaka tā, ka laikam tās kājas aug no Eiropas Savienības komisijas, droši vien, ka tā būtu pareizi teikt, un ir dažādi skatījumi uz šo iniciatīvu, jo, kā jau es teicu, nu, Latvijas iedzīvotāji ļoti sen stāda kokus, bet...
Mums vairs nav uz to jāmudina,
jā,
mēs
tieši
to darām.
Tā, tieši tā, un tāpēc ir arī grūti pārliecināt un kaut kādus tādus pozitīvos mirkļus izstāstīt cilvēkiem, nu kāpēc gan mums reģistrēt. Tas ir tāds mazliet izaicinājums mums arī šogad. Tā ir nu, tā situācija, ar ko mēs saskaramies, kad mūsdienu aizņemtajā ikdienā patiesībā, nu jā, tas ir problemātiski varbūt.
Šķiet, lieka birokrātija, kāpēc man reģistrēt? Jā, es priecājos, ka būs vairāk koku, bet man nav, jā, nepieciešamības kādam pierādīt, ka tas ir izdarīts, ka tas koks ir iestādīts. Tad jā. Kā jūs motivētu? Parādam tai Eiropai, nu, ka mēs to darām, lai gan mums to koku tiešām ir daudz, un mēs to darītu pat bez šādas iniciatīvas.
Jā, jā, tieši tā. Nu, nu tas, ko es parasti saku, ir, nu, ja mēs runājam par uzņēmumiem, tā ir korporatīvā sociālā atbildība, tā tad veicina sociāli atbildīgu tēlu, tāpat tā ir publicitāte noteikti, un tas ir pavisam tāds jau reāls nu, klimata ieguldījums, kas mazina uzņēmuma oglekļa pēdu. Nu, lūk, un, protams, ne tikai uzņēmumiem, bet arī privāta personām, tad ir jāsaka, ka tas ir tomēr arī izglītojošs un iesaistošs process visiem darbiniekiem. Jā, un ja par privātām personām, nu, jāsaka tā, tas pirmkārt jau ir liels ieguldījums dabā, Nu, tāpat stādīšana jau vien, ja, ir milzīgs ieguldījums, un šajā gadījumā tas tad ir tā kā parādāms arī citiem. Nu, tā, kad arī citi redz, kad esmu stādījis kokus, ne tikai mēs paši, kā jau es teicu, bet arī nu, tad Eiropa pamanīs, kad arī mēs, mazā Latvija, spējam tik daudz kokus sastādīt, un mēs to jau sen arī darām.
Un mums viņu ir tik daudz, kā varbūt nevienam citam, ja?
Tieši
pat
tā.
Eiropā. Iniciatīvas dalībniekiem ir varbūt svarīgi vienam otru ieraudzīt, vai arī ir plānots, ka tie koku stādītāji, varbūt tie ņiprākie, nu tie kaut kā aicināti kopā, nu teiksim, kā viņiem sekot līdzi, ka citi patiešām to dara, jo ja kāds tikai uzskaita, mēs neuzzinām, vai kāds no maniem draugiem, kaimiņiem vai varbūt savstarpēji pa novadiem var notikt kāda cīņa. Parasti jau tāda maza sacensība un informētība padara interesantu to procesu. Kā šajā gadījumā ir plānots to padarīt saistošu tiem, kas gatavi tajā piedalīties, jo cilvēki tērēs savu laiku, lai reģistrētu to koku.
Jā, jā, nu tieši tā arī ir, un tas ir pie kā mēs šogad strādājam. Mēs meklējam idejas, kā motivēt. Es gribēju uzsvērt, ka pašā šajā reģistrācijas procesā, tad, kad cilvēks aizpilda šo reģistrācijas anketu, kas privāta personām ir ļoti vienkārša, tur beigās ir jāieliek ķeksītis un tā kā jāapliecina ar savu goda prātu, ka nu, kad šie iestādītie koki un koki, ko reģistrē iniciatīvā, tad ir atbilstoši šīs iniciatīvas nosacījumiem. Beigās, spiežot pogu nosūtīt vai pieteikt, tad parādās tāds kā kupons, varētu teikt, ar kuru tad iespējams ir dalīties. Cilvēks pats to var izdarīt, un mēs šogad taisīsim arī konkursiņus, nu, teiksim, tādas konkurences šādus elementus, kur tad iespējams būs arī konkurēt vienam ar otru un tam līdzīgi.
Teiksim, pēc gada tad mēs varēsim zināt, kurš novads ir visvairāk piedalījies šajā iniciatīvā vai tik ātri tie dati vēl nebūs.
Šis te projekts, ko mēs īstenojam, kas ir Eiropas Savienības iniciatīvas 3 miljārdu koku atbalsta projekta realizācijas pirmais posms, ir līdz šī gada decembrim. Attiecīgi, nu šobrīd es nevaru pateikt, kas būs vēlāk, kas notiks nākošgad, bet nu, mums ir konkrēti uzdevumi, ko mēs šogad pildām. Tas ir tai skaitā izstrādāt iniciatīvas mājaslapu, veidot komunikācijas kampaņu, pie kā mēs strādājam čakli šobrīd, gan dažādu video materiālu topu, gan arī televīzijas raidījumos piedalamies, un tāpat arī ir dažādi raksti un intervijas pieejams, nu tā, ka mēs strādājam pie tā, lai šī iniciatīva vispār tiktu pamanīta, lai Latvijas iedzīvotāji uzzinātu, kas ir šī Eiropas Savienības iniciatīva, un jā, mēs strādājam pie tā, lai arī veicinātu viņus nebaidīties reģistrēt. Mums ir šī gada plānā koku stādīšanas plāna izstrādāšana, nu, tas ir tas, ko mēs darām sadarbībā ar pašvaldībām, meklējam jau pavisam reāls teritorijas, kurās varētu tikt stādīt koki. Tāpat arī meklējam sadarbības partners, protams, un finansējumu papildus. Tas arī ir viens no mūsu uzdevumiem, lai tad nākotnē varētu jau pavisam reālus pasākumus organizēt, talkas un stādīt šos te kokus un reģistrēt. Tāpat arī mēs šogad organizējam dažādas informatīvas seminārus un piedalāmies arī paši dažādos publiskos pasākumos, kur stāstām par šo iniciatīvu. Nu tā, ka tā galvenā doma šogad mums tomēr ir ar uzsvaru uz to, ka mums ir jāparāda Latvijai, kas ir šī iniciatīva, jāskaidro mērķi, uzdevumi un, protams, jāveicina tad šo te koku reģistrēšana.
Viena no iniciatīvām, kura ārkārtīgi labi aizgāja tieši caur bērniem, jauniešiem, skolēniem, sprādzējies. Un bērni bija tie, kas teica vecākiem, lūdzu piesprādzējieties, iekāpjot mašīnā. Vai šajā gadījumā vairāk varbūt pat fokusēties uz skolām, uz skolēniem, kuriem man šķiet ir milzīgs prieks iestādīt to koku, un mēs nākam kopā atkal uz skolu un paiet 50 gadi, un tie bērni tur atgriežas jau kā pieauguši cilvēki, un mīļā skola salidojums vai tā arī nebūtu skaista, nu tāda saikne ar to, kas ir noticis tagad, iestādītais koks, un tiešām skola, kur vienmēr būs bērni, kas turpinās uzņemties arī atbildību, tad, kad iniciatīva būs jau sen beigusies.
Tā ideja patiesi ir brīnišķīga, un tas ir viens no tiem darbiņiem, ko mēs esam izdarījuši pagājušajā gadā, mēģinot atrast idejas, kā tad iesaistīt tieši skolas un bērndārzus, Un šogad jāsaka tā, mēs pie tā strādājam, jā, tas noteikti ir lauciņš, kurā mēs nu, tā kā mēģināsim atrast kaut kādas sadarbības iespējas un noteikti sadarboties ar skolām un bērndārziem. Un ļoti priecātos, ja ir interese vai ir kādas arī neskaidrības par šo pašu iniciatīvu, tad droši meklējiet mani un rakstiet man e-pastu. Tātad liga.solosteja@mkpc.llkc.lv.
Un Līga, ja tas ir par sarežģīti, vienkārši ierakstot Līga Solosteja, uzreiz tie kontakti arī būs atrodami.
Jā. Nereti cilvēki jautā, nu kāpēc tad tieši 3 miljārdi koku, kurš to izdomāja, ja, un tad nu, ir tā, ka ir pierādīts, ka kopējā meža platība jau vairākus gadu desmitus pieaug, un ja 10 gadu laikā pēc Eiropas Savienības 2020. Gada solījuma mums izdotos saglabāt šo te jauno koku skaitu esošajā līmenī, tad Eiropas Savienībā līdz 2030. Gadam būtu jau 3 miljārdi jaunu koku. Lūk, un reaģējot uz šo te bioloģiskās daudzveidības un klimata krīzi, Eiropas Savienības komisija nolēma šo rādītāju divkāršot, panākot, ka tiek iestādīti vēl 3 miljārdi papildu koku. Nu, tā ir tā atbilde uz jautājumu, kāpēc iniciatīva ir par tieši 3 miljārdiem koku.
Un ja iestādīs 3 miljārdus un vienu vai 5 vai 100 kokus vairāk, brīnišķīgi, jā.
Brīnišķīgi.
Un ar citu Līga ir konkrētas vietas, kur tiešām ir pierādījies, ka tā koku izciršana, būvējot it kā sporta laukumu, mēs zinām to stāstu Rīgas centrā, kur sabūvēja brīnišķīgus skeiteriem kalniņus un basketbolu, volejbolu laukumus, bet rezultātā tur bērni ģība no karstuma un pat vecākiem, kas atnākuši līdzi, nebija neviena pēna, kur tverties no milzīgas saules svelmes. Tad vai arī šādas vietas, teiksim, jūs vai kāds cits apzina un saka, mēs jums palīdzēsim, mēs atnāksim un šīs iniciatīvas ietvaros iestādīsim tos kokus. Vai jūs arī meklējat tās vietas, kur tie koki varētu būt deficītā? Un tur neviens pat varbūt diži nereaģē, kad to koku vajadzētu stādīt, tad jūs uzņematies to šefību atbildību, mēs palīdzēsim un izdarīsim.
Nu, jāsaka tā, tas nav mūsu šī gada uzdevums. Mēs pamatā apkopojam teritorijas sadarbībā ar pašvaldībām. Ja pašvaldība konkrētā tad būtu minējusi šo teritoriju, tad mēs arī viņu liekam sarakstā un plānojam tur kādu stādīšanu nākotnē. Bet vai tas notiks un cik tuvā nākotnē, to es arī šobrīd, diemžēl, nevaru pateikt.
Vai cilvēks, kurš redz, ka, piemēram, te tam kokam nav jābūt? Ja, bet viņš tur ir, un viņam tur ir grūti. Vai šādā gadījumā arī koks, kurš skaidrs, ka viņš tajā konkrētajā vietā aizies bojā, un viņš tiek pārcelts uz citu vietu, tas cilvēks aiznes uz savu teritoriju. Arī tad šis koks, kurš tā kā nav papildus iestādīts, viņš vienkārši varbūt ir pārcelts nu, 200 metrus tālāk un ielic viņam piemērotākā vidē. Skaitīto šajā iniciatīvā vai nē?
Jā, skaitītos, ja viņš nav jau iepriekš reģistrēts. Tas papildus koki, tas bija vairāk domāts par to, ka mēs stādam ārpus meža teritorijām. Tās teritorijas, kurās ir ieteicams stādīt un reģistrēt kokus šajā iniciatīvā, ir pirmkārt jau zaļās zonas, nu, tās ir uzņēmumu, organizāciju, dzīvojamo rajonu, privātu māju, daudz dzīvokļu māju, skolu, bērnu dārzu un tā tālāk zaļās zonas. Tās noteikti ir arī neizmantojamas neauglīgas lauksaimniecības zemes. Šeit man atkal gribas pieminēt saskaņošanas procesu. Tāpat arī lauksaimniecības zemes zaļās zonas, kādas koku rindas, izklaidus augošu koki, tāpat arī veidojot dzīvžogus gar ūdens objektiem, gar ceļiem. Degradētas, piesārņotas teritorijas, platības ar invazīvām sugām, piemēram, latvānas, ja, industriālas teritorijas, derīgu izrakteņu ieguves vietas un tā tālāk. Nu, patiesībā šo sarakstu jau varētu turpināt vēl ilgi, bet es domāju, ka tā galvenā doma ir saprotama. Jā, un kokus mēs reģistrējam iniciatīvā vienu reizi, tātad, ja viņš ir iestādīts, iereģistrēts un tad pārstādīt citur un reģistrēt vēlreiz, tas nebūtu īsti pareizi, būtu pareizi vienkārši atvērt atkal šo aplikāciju platformu MapMyTree un izmainīt vienkārši koordinātas.
Kā jūs varat izsekot, jo patiesībā es saprotu, ka šajā gadījumā tā ir cilvēka goda prāta lieta, lai nerastos šī dubultā grāmatvedība vai pat trīskāršā?
Jā, nu tas ir tas, kad šī iniciatīva patiešām ir pēc brīvprātības principa, un izsekot visticamāk, ka nebūs iespējams, un arī Eiropas Savienības komisija uzsver, ka nu, netiks pārbaudīti katrs stādītais koks, jo tas vienkārši nebūs iespējams, nu tas ir uz cilvēka goda prāta tieši tā. Var gadīties, protams, situācijas dažādas, kāds var kaimiņš nolemt pārbaudīt tā, ka nu, vēlreiz atgādinu, ka tomēr mēs stādam kokus pārdomāti un atbildīgi.
Nu, vēl jau vairāk, es domāju, aktuāli tas ir arī pilsētā, jo koki slāpē troksni, veic fantastiski šo darbu, un tā kā ir jāpaskatās, kā mēs varam vēl papildus iegūt komfortu, piedaloties vienlaikus iniciatīvā.
Protams, nedrīkst aizmirst arī par pašvaldības aizstošiem noteikumiem un arī aizsargu joslām un visām šīm lietām. Tas ir būtiski. Tātad vispirms noteikti vajadzētu izpētīt to teritoriju, kurā ir nodoms stādīt koku, apskatīties apkārt, varbūt atvērt Ozols LV datu bāzi, apskatīties par kādām īpaši aizsargājumām teritorijām. Tāpat paskatītos īpašam dokumentos, kur tad būs redzamas aizsargu joslas. Jā, es ieteiktu sākumā noteikti izpētīt un arī no tā viedokļa vai šim stādāmajam kokam būs pietiekama saules gaisma, vai mēs spēsim nodrošināt mitrumu sākotnēji, kad šim kokam ir jāieaug, un tāpat arī vispārējās lietas, kas konkrētajam kociņam tad būtu svarīgas.
Turklāt jāņem vērā, cik ilgi viņš tur būs, un konkrētajā brīdī stādot, nu tādā it kā viņam ļoti piemērotā laukumā, jārēķinās droši vien ar to, cik tuvu ir nākamie koki, kuri varbūt viņam nemaz neļaus izaugt.
Es teiktu, ka publiskajās vietās noteicēs ir pašvaldība. Nu, es teiktu tā, ka meža konsultācija pakalpojuma centrs ir īstā vieta, kur vērsties ar jautājumiem par mežu, par kokiem, jo mēs, nu, pirmkārt jau nodrošinām meža īpašnieku un arī sabiedrības informēšanu, nodrošinām konsultēšanu, apmācības meža apsaimniekošanas jautājumos, kā arī sniedzam ar meža apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus visā valsts teritorijā. To man gribētos arī uzsvērt. Mums ir nodaļas visā valstī un brīnišķīgi konsultanti, kas katram varbūt tā pieredze ir atšķirīga un katram ir kaut kas savs vairāk tuvāks, bet brīnišķīgi konsultanti, kur noteikti neatteiks padomu un ieteikumus arī muļķīgos jautājumos iespējams.
Šķiet, nu par mežu muļķīgi jautājumi nevar būt. Ja tieši jautājums tā. Ir radies, tad acīm redzot tas, kādam ir svarīgs un tad kopā ar jums arī jānoskaidro.
Jā, tieši tā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.